Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати понеділка, 24 кастрычніка.
Спершу коротко про надвор'я.
Зранку буде перемінна облачність, у день ясно, без опадків. Вітер усходній, температура від 8 до 10 тепла.
Сьогодні у Білорусі і світі.
Фестиваль польського кіно у арт-кінотеатрі «Рубін Плаза» у Мінську по проспекту Дзержинського, 5. Покази о 17 і 19 годинах.
Так само у гэтый день.
У 1795-м адбыўся трэці падзел Рэчы Паспалітай.
У 1929-м абвал на біржы ў Нью-Йорку, ад якога пачаўся востры фінансава-эканамічны крызіс у ЗША.
У 1931-м адчынілі для руху вісячы мост Джорджа Вашынгтона ў Нью-Йорку, які злучае востраў Мангэттен са штатам Нью-Джэрсі над ракою Гудзон.
У 1945-м вступіла ў дзеянне Хартія аб'яднаных нацыяў. У 1973-м закончылася чацвёртая арабска-ізраільская вайна, называная «Вайной суднага дня».
У 1980-м камуністычныя ўлады Польшчы зарэгістравалі незалежны прафсаюз «Салідарнасць».
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1927-м французскі кампазытар і актор Жильбер Беко.
У 1936-м ангельскі рок-музыкант Біл Уайман, бас-гітарыст гурту Rolling Stones.
У гэты дзень памерлі.
У 1601-м Тыха Брагэ, дацкі астраном.
У 1945-м Вікум Куіслінг, нарвежскі палітык, кіраўнік калябаранскага ўраду падчас акупацыі Нарвегіі і гітлераўскай Нямеччынай.
У 1948-м Франц Легар, аўстрыйскі кампазітар.
У 1994-м беларускі пісьменнік Анатоль Вялюгін.
У 2005-м Роза Паркс, актывістка змагання за правы чарнаскурых у ЗША. Роза Паркс увайшла ў гісторыю дзякуючы здарэнню 1 снежня 1955 году, калі падчас паездкі ў аўтобусе ў горадзе Мантгомеры, штат Алабама, яна адмовілася заступіць месца беламу мужчыну па патрабаванні кіроўцы. Пасля гэтага выпадку Роза Паркс была арыштаваная за парушэнне правілаў карыстання грамадскім транспартам. Гэтая справа дайшла да вышэйшага суду ЗША, дзе было прызнана, што расавая сегрэгацыя з'яўляецца неканстытуцыйнай.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Цягам гадоў я зразумела, што калі ты ўжо надумаешся нешта зрабіць, дык гэта сунімае страх. Калі ведаеш, што трэба зрабіць, дык страх адступаецца. Роза Паркс.
А зараз паўтор учорашняй вечаровай праграмы.